Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Saade on salvestatud 2005. aastal.
Luusime ringi. Kui lugeda järjepidevalt ajalehti, saame üsna tasakaalus pildi Eesti arengust ja hetkeseisust. Meil on probleeme ja muresid, nagu igal teisel normaalsel riigil ja ühiskonnal, aga need ei takista meie kiiret arengut ega vajuta meie üldiselt plekkideta edulugu. Selline on üldpilt, sõltumata konkreetsest päevast või väljaandest. Hoopis teissugune mulje võib aga jääda, kui koondada lugemisvara teema kaupa, näiteks viimase kuu artiklid ärieetikast. Kas oleme tõesti silmitsi probleemidega, mis meie arusaama järgi on võimalikult kusagil Ladina-Ameerikas, aga mitte Ida-Euroopa hiirina käituvas Eestis? Kas meie edu on faktidel põhinev reaalsus või emotsioonidel rajanev müüt, millesse uskumine on nii püha, et kõik kahtlejad tuleb kuulutada ketseriks ja kiriku vande alla panna? Millist hinda maksame oma edu eest ja kas oleme valmis selleks, et ühel päeval arve saame? Nendele küsimustele vastuste otsimisel ei saa loota pelgalt tänastele arvamusliidritele. Seda enam, et ajakirjandus isegi möönab tõekuulutajate monopoli. Sestap on täna tagumine aeg tulutada meie mõttemaailma. Luusime ringi, et komistada ootamatutele küsimustele ja otsida neile vastuseid. Saatesari Luusime ringi ei sea teile eesmärki meelt lahutada ega sensatsiooniliste paljastustega igapäev üllatada. Kui te aga avastate, et olete kuulates saanud kas või ühe mõtte, mis teid raputab ja edasi mõtlema kutsub, oleme astunud esimese ühise sammukese. Neist sammudest kasvatame saate autori Koit Luusiga katkematu ühtlase raja tuleviku teel. Luusime ringi neljapäeviti kell 5 õhtul, kordusega pühapäeval kell 4 pärast lõunal Nõmme raadios. Luusime ringi. Kui prantsuse arstilt Rousseault küsiti, mida nõuab tema elukutse, oli tema vastus lihtne. Hulk tervet mõistust, natuke takti ja julgust. Aga teadmisi? Teadmisi? Jah, ka need kuluvad vahel ära. Maailma tervishoiuorganisatsiooni uurimus väidab, et meie tervist mõjutab 50% eluviis ja elutingimused, 40% väliskeskkond ja pärilikud tegurid, ning ainult 10% meditsiin. Meditsiin aga saadab meid sünnis surmani. Millised ka poleks tema saavutused, ikka jääb võimalus olla rahulolematu. Sedagi võib inimlikus seisukohast mõista, sest arstid ei suuda meile kindlustada kunagi igavest elu ega vabastada meid täielikult haigustest. Me usume end mõistvat meditsiini puudujääke, aga samas ka teadvat arste, kes ei tohiks oma ametit pidada. Seepärast ongi tarvis aru saada, et tervis sõltub inimese enda, meditsiini ja ühiskonna ühistest jõupingutustest. Ükskõik millisel üli alahindamine maksab kätte meie heaolule. Tere taas, hea kuulaja, ja luusime ringi Nõmme raadiolainel. Saate autor Koit Luus ja meie tänased vestluskaaslased Tallinna Lastehaigla toetusfondi juhataja Inna Kraamer ning meditsiiniteaduste doktor kirurgia professor Jüri Männiste. Tere tulemast ja sissejuhatuseks Inna Kraamer, mil määral te olete nõus või soovite oponeerida saate alul toodud nende mõtetega?
Ma olen tegelikult täiesti nõus, et kui te ütlesite, et 10% tegelikult moodustab ainult meditsiin inimese tervisest ja heaolust, siis ma igati nõustun sellega. Ma leian, et ka meie haiglas, kui probleemid tekivad, siis nad tekivad eelkõige suhtlustasemel. Ja see on kõige tähtsam. Ma nüüd täpselt sõnu ei mäleta, aga on Tšehhov öelnud, et kui arst ei suuda sõnadega patsiendi olukorda parandada, siis ta polegi arst. Nii et meditsiini juures väga tähtis on suhtlemine haigega.
Jüri Männiste, kas meditsiini seestpoolt väga põhjalikult tundva inimesena te olete nõus nende väidetega Tšehhovi mõtetega, mida tõi Inna Kramer?
No siin on võimatu mitte nõus olla. Ma ainult täpsustan mõningad asjad. Nimelt, meditsiin on koondmõiste, mis sisaldab kahte osa. Üks on tervishoid. Vene ajal tervishoiu all mõisteti kogu meditsiini. No, see tähendas vene keeles travo hraneenie. Tänapäeval on selle natukene teine tähendus. Ja teine meditsiini teine pool on arstiabi. Ja nüüd, millisest asjast me räägime? Räägime tervishoiust, mis on tegelikult haiguste vältimine, mis on inimeste eluviis, toitumine, sotsiaalne keskkond, nii edasi. Ma ütleksin ühe võib-olla olulise lause, et iga inimene mõistku seda, et tal on kohustus olla terve. See tähendab, et ta peab vältima kõike, mis võiks tema või tema naabrite ja kogu ühiskonna tervist kahjustada. Teine asi on arstiabi. Arstiabil on oma ülesanded, oma probleemid ja nii edasi. Ma arvan, et täna veel sellest ka jõuame rääkida. Nii, see oleks tähendab minu niisugune arvamus muidugi. Tuleb nõustuda prouaga kahtlemata. Kõik see on õige ja ma arvan, et jätkame vestus, siis selgub ehk edasi tõde.
Kas te olete nõus selle mõttega, et kuigi me võime eristada ühelt poolt meie kohustust hoida oma tervist ja püüda teha seda, teiselt poolt ka meie õigus saada arstiabi siis, kui me seda vaja läheb, et tegelikult nende asjade vahel on väga tihe seos ja nii kummaline, kui see võib-olla ka ei tundu, siis suurem raha meditsiini tervishoidu ja just sellesse ravipoolde ei pruugi tegelikult teha meid tervemaks ja panna meid oma tervise eest rohkem hoolitsema.
Ma arvan küll, et tegelikult peaks kindlasti rohkem tähelepanu pöörama just selle tervishoiu poolele. Et me just eile ka rääkisime oma majas, et tänapäeval lonkab kahte jalga ka näiteks profilaktika lastel. Et nii eelkooliasutustes kui ka kooliasutustes on ju tegelikult peaaegu hävitatud kooliarstide süsteem, kui on kooliõel 700 last majas ja nendest umbes iga päev 20 last tuleb tema juurde nende hädadega, millega nad peaksid minema oma perearsti juurde, siis profilaktikaga see kooliõde tegelikult tegeleda üldse ei jõuagi.
Ta võitleb tagajärgedega.
Ta võitleb just nimelt tagajärgedega, et see laps võiks tegelikult minna perearsti juurde, aga ta tuleb kooliõe juurde. Ja siis jääb see ajapuudus ja lisaks loomulikult täiend õppe nendel kooliõdedel jääb kanopiks.
Ja ma arvan, et meie läksime võib-olla kohe tervishoiu mõistes meditsiinile üle. Ja me oleme harjunud igalt poolt kuulma, igast raadiost, ajalehest ja kõikides, kes vähegi tervishoiu alal sõna võtavad, ütlevad, et tervishoid on ala rahastatud ja raha on vähe ja selle tõttu me ei suuda. Minu arvates tervishoidu või tähendab Eesti arstiabi ei ole kogu tema eksistentsi jooksul kunagi nii rikkalikult rahastatud ja nii rikas ei ole ta raha poolest ka kunagi olnud, kui on praegu. Ainult küsimus on selle raha kasutamises. Ja ma ütleksin, et sellist raiskamist kui praegu ei ole ka kunagi toimunud. Milles see raiskamine seisneb? Tähendab, arstid, spetsialistid, ka õed ja need asi on pandud kunstlikult ülesande ette iga oma töö, iga oma liigutus, on see siis veenisüst või operatsioon või haige vastuvõtt või kipsi tegemine või ükskõik muu meditsiiniline protseduur, ta peab selle kajastama kogu ulatuses punkti või pallisüsteemis. Ja selle eest talle ka makstakse või talle kirjutakse, ta ühesõnaga teenib tagasi seda raha, mis talle on määratud. See tähendab, ta põhjendab selle raha saamist. Aga kas selline raiskamine on vajalik? Tähendab, arst, kes ei ole harjunud tegelema bürokraatiga ja ei taha seda teha, peab täitma kuskilgi 30% oma kallist tööajast, mida meie maksumaks ja meie ühiskond maksab talle kinni ja mitte millegagi ehk bürokraatiaga. Selleks, et tõestada oma vajalikust. Sellist nonsensi, sellist raiskamist ei ole mina veel seni kohanud. No arvudes kunagi Peeter Mardna, see on üks arstiteaduse, noh täna ka tänapäeval vanade arstide perekonnast tulnud võsu ja kes on tervishoiu juhtimise probleemides väga kursis. Ja ka tema arvutused ja teiste kolleegide arvutused on näidanud, et kui arsti abi antud igast 6 miljardist 1,25 miljardit läheb tühjade arvete täitmisele, mis pole üldse vajalik, siis on see ilmne raiskamine ja sellest peaks meie ühiskond lõpud lõpuks üle saama. See tähendab, haigekassa süsteem ise endast on üks suur ja mõttetu raha raiskamine, ehk kogu ühiskonna vahendite kulutamine ilma põhjuseta, ilma asjata.
Kui te nüüd tõite mängu haigekassa, siis räägiks ka ühest kogemusest, mis on suhtlemisel patsient haigekassa ja on meil ühelt poolt selleks, et hoolitseda kodanike hammaste tervishoiu eest välja mõeldud, ma arvan, suhteliselt mõistlik lahendus selles rahapuuduses, mis väidetavalt valitseb, et on võimalus avalduse alusel tagasi saada mingi osa hammaste raviks kulunud rahast ja minu hämmastuseks pean ma ütlema, et olen ma näinud sellist lahendust, et kodanik, kes need arved esitab ja selle raha tagasimaks, mis taotleb, saab kirja, kus talle öeldakse, et tal ei ole õigus seda raha saada, küll aga laekub mingi aeg hiljem raha tema arvele ja peab ka ütlema, et kodanik ei ole võtnud ette mingisuguseid lisasamme, kusagile pöördunud, kaevanud või nõudnud. Mida see meile näitab, kas seda, et emmas kummas juhtumis mõni ametnik, mõni tegelene haigekassas on oma tööd teinud pehmelt öeldes pealiskaudselt või näitab see suhtumist, et läheb nagu läheb ja üks päev läheb ühte või teine päev teistmoodi, aga selle kõik maksame kinni ühiselt meie, mitte ainult meie kolmekesi, kes me siin laua taga oleme, vaid kõik maksumaksid.
Täpselt nii. Mis puudutab haigekassa bürokraatiasse, no siis kõigile on selge, et see on täiesti mõttetu kulutus. Haigekassa personali ülalpidamine maksab 11-80 miljonit. See on väga väike raha haigekassa ja üldse arstiabile kulutatud finantsidest. Kuid suurem osa sellest siiski on see bürokraatia, see paperimajanduse täitmine. Ja no, kui me selle suudaks tähendab pöörata tagasi normaalsele tingimusele, ehk minna üle haigekassa põhiselt arstiabi finantseerimiselt, riigi eelarvelisele finantseerimisele, siis me võidaksime oluliselt vähemalt miljard või enam Eesti krooni, mis saaks panna tervishoiu või arstiabi kasutusse. Mis puudutab nüüd arstiabi finantseerimisse, siis arstiabi ei ole halvasti finantseeritud suhteliselt. Aga tervishoiu programmid, see tervendab, see profilaktika haiguste ärahoidmine, see programm on minu arvates küll üsna puudulik või vähemalt inimesed tavakodanikud ei tea sellest. No mina olen arst ja peaksin seda teadma, aga ma ei tea ka ühtegi programmi, kus oleks tervise hoidmist väärtustatud või see programm oleks käivitatud või sellel oleks eraldatud mingisugune raha. Kui iga minister, kes tuleb ametisse, ütleb, et kõige tähtsam osa on just nimelt haiguste vältimine, aga mitte ükski minister, ei Sirio Viir, ei Villoosius, ei ole seda ülesannet, ei ole pidanud mitte millekski. Ja vaat siit tulenevadki, millest tervishoiu küsimus, miks tervishoidu jõudnud kriisi, nimelt juhtimisvigadest. Ja need juhtimisvead ongi rängad ja neid me maksame ja jäämegi maksma, kui me midagi selles suunas ei muuda. Me peame mõjutama ühiskonna arvamust ja võib-olla isegi tervishoiu ja arstiabi probleemid panna üle rahvalise või rahva arutelule, et rahvas annab mõnikord head nõu, mis on tervishoiu juhtidele ja ametnikele kohustuslik täitmiseks. Siis võib-olla jõuame üle nii nimetatud pseudokriisist, mis on minu arvates praegu kunstlikult esile kutsutud.
No mina oma igapäevaselt töölt haigekassaga suhtlen veidi vähem ja sellepärast ka arvatavasti ei ole nii suur asjatundja neis probleemides, aga kõrvaltvaatajana ja natukene nii-öelda otsapidi asjases oleva inimesena ma võin öelda küll, et tundub, et haigekassa võiks olla natuke paindlikum. Et kui me vaatame näiteks meditsiini arengut, mis on ju nii tohutult tormiline, et see ravim, mis täna tundub teaduse tippsaavutusena, võib homme olla juba täiesti ajalugu, et võibolla peaks ikkagi tihedamini vaatama läbi need haigekassa poolt rahastatavate ravimite nimekirjad, siis omalt poolt ma võin öelda, et meie oma kahe kampaaniaga oleme mõjutanud haigekassat küll võtma oma nimekirja, oma hinnakirja, nimelt kahte implantaati. Üks oli kõrva implantaat, mis sai kunagi haigekassa hinnakirja läbi ühe suure heategevusprojekti ja teine oli meie haiglas üks opereeritav lehterrinnaga poiss, kellel küll operatsioon oli haigekassa hinnakirjas, aga kahjuks implantaadid, mis talle tulid sisse panna, seda ei olnud. Ja tõesti lapse ema nägi tohutud vaeva, ta käis kohtumas haigekassaga, ta käis kohtumas ajakirjanikega ja tollel korral haigekassast me kahjuks abi ei saanud sellele lapsele. Oli üks heategija, kes maksis selle 32 000 kinni. Et siit tekib siis küsimus, et nüüd on see laps paranemas, ta on lõpetanud 9. klassi ja arvatavasti tema tervis praegu vähemalt on hea ja ma loodan, et see läheb ka edasi nii. Temast tuleb täis väärtuslik ühiskonna liige, ta käib ise tööl, ta hakkab käima praegu veel on natukene alles õppiv, eks natuke noor, aga temast ei tule puudega inimene ka invaliid. Nii et noh, võibolla teinekord tuleks need protsessid natukene lõpuni läbi mõelda. Aga igal juhul hinnakirja me selle implantaadi sain.
Aga proovad, et tähtsustasite nüüd siin haigekassa funktsiooni. Aga selle õnnetu lapse või inimese paranemises, mis sulle roll oli siiski haigekassal? Minu arvates arstiabi andsid talle ikkagi arstid. Aga haigekassa, me jäämegi sellise mõisa opmani ja sulase mentaliteeti, kui me haigekassat edasi loeme nii-öelda kõige tähtsamaks lüliks arstiabis ehk finantseerijaks. Tähendab, rahakott on tema käes, aga kes on need inimesed, kes haigekassat seda nõu annavad ja keelavad, käsevad, poovad ja lasevad? Tähendab, seda me ei saa iialgi, ei saa mingisugust õiglust ega korda majja, kui me jääme haigekassa lootma. Haigekassa on üks minu arvates rudiment, mis tuleks likvideerida ja üle minna riigi eelarvelisele arstiabile. Sellisel juhul finantsküsimused otsustatakse sootuks samade spetsialiste, kuid juba spetsialistide pool. Haigekassasse aga lähevad tööle arstid, kes millegi pärast meditsiinis ei ole kuidagi edenenud. Noh, teatud põhjustel. Aga haigekassas bürokraatidena suudavad suurepärased jahvatada. Ja kas ei oleks aeg ja meil peab olema julgust sellest lahti öelda ja minna odavamale, ratsionaalsemale ja õiglasemale meditsiini finantseerimisele, arstiabi finantseerimisele. Ma olen seda meel.
Et noh, ma arvan muidugi, et kodaniku algatusena saame me ka haigekassat mõjutada ja paremuse suunas, aga muidugi, mis puudutab nüüd haigekassat kui institutsiooni, siis väga raske on otsustada, mis on see kõige õigem asi. Ma tean, et väga palju meditsiinitöötajaid, kes ütlevad, et haigekassa on väga hea lahendus. Ja ta on ennast näidanud hea lahendusena. Sellepärast mul on natukene raske teile siin oponeerida. Ma arvan, et me ei ole ka siin stuudios selleks, et üksteisele oponeerida.
Proova, ma sekan vahele. Katsuge koha peal väikses piirkonnas haigekassale vastu midagi öelda. See tähendab seda, et teie tööd üldse ei aksepteerita. Teile saadakse pidevalt arved tagasi ja jäätegi oma arveid täitma. Haigekassaga on sama tülli minna, sama mis kirikuõpetajaga, kui ta kutsutakse last ristima ja siis minna temaga tülli. See on, tähendab, haigekassasüsteem minu arvates on iganenud relikt.
Ma võibolla siin Jüri Männiste segan nüüd vahele, kasutan seda saatejuhi õigust, et selles teemas natukene nüüd ots kokku tõmmata ja öelda ka oma arvamus. Ma oponeerin teie seisukohale, jah, ühtepidi võib tunduda, et haigekassa on selle rahakotti omanik ja tema pole tuleb pöörduda kui kõrgema võimu poole, aga kas ei ole siin samasugune paralleel asjakohane, et ka me arvame, et maksuamet on selle raha omanik, mida ta kogub, aga tegelikkuses ta on ainult vahendaja, kes hoiab seda raha, teostab neid tehnilisi funktsioone, kuidas liigub see raha minu, meie kõigi käest riigi kassasse ja tegelikult otsustajad on mujal, aga me näeme seda haigekassat, me näeme seda maksuametit ja sealt ka meile võib-olla jõuab teadvusse selline taju ja tunne, et nemad on selle raha omanikud ja nemad otsustavad ja ütlevad, mida rahaga teha, aga ma tahaksin siin natukene nüüd tulla tagasi selle mõtte juurde, mida Innar Raamer ka arendas, ehk meie enda võime ja võimalus mõjutada neid protsesse just läbi nende, ütleme siis, valusate näidete. Kahjuks on need paljuski laste pealt, lapsed on abitumad ja vajavad rohkem hoolt ja tähelepanu kui meie suured ja võib-olla ka need näited tegelikult nendes suurtes meestes, kes istuvad nende toolide peal, kus lahendusi ja otsustusi üritatakse leida, tunnevad neid laste probleeme lähedasemalt ja siin on nagu ka kogu see pilt arusaadavam. Kui me paneme kõrvuti kaks fakti, mida me võib-olla igapäev ei oska võrrelda ja seostada oma vahel, aga ühelt poolt selle, et meie palgad on Euroopa Liidus ühed väiksemad ja teiselt poolt selle, et meie kulutused maksudena ja ka oma finansseerimistena meditsiini ravimise poolele on minu andmetel suuremad kui näiteks Prantsusmaal või mõnes teises Euroopa riigis, siis kas me siin jõuame sellise vastuluni, et see süsteem on mingis mõttes kontrollimatult ebaefektiivne või raha lihtsalt kaob kuhugi ära. Ja teine võib-olla veel tähtsam küsimus, mis personaalselt teile, Inna Krammer, et kas siin on selline seos, et mida suuremad on need maksud, mida me maksame, seda vähem on inimestel võimalust ja ka soovi toetada heategevusprojekte ja anda seda raha annetustena. Ning teistpidi, et kas läbi selle, et näiteks Prantsusmaal rahastatakse võib-olla siis rohkem annetustena on võimalik hoida makse madalamalt ja finansseerida seda teistmoodi.
No ma arvan, et Prantsusmaal kindlasti rohkem annetustena ei panustata, aga ma võin siia juurde tuua näited, et rohkem olen ma loomulikult tuttav selle heategevuspoolega, et näiteks Kanadas, kus on väga kõrged maksud ja kus meditsiiniabi on tagatud kõigile, ka nendele, ka töötutele väga kõrgel tasemel, on samal ajal hea tegevus. No ütleme, üle maailmas üks populaarsemaid. See tähendab, et keskelt läbi iga inimene toetab ühes kuus umbes 12 eri hea tegevusliiki, vaatamata sellele, et ta maksudeks väga palju ära maksab. Et see tähendab, et seda seost ma nagu seal siiski ei näe. Et see oleneb väga palju traditsioonidest, see oleneb väga palju arvatavasti rahvuseiseloomust, et ma ei tõmbaks sinna vahele märki küll mitte.
Minu arvates hea tegevus ei saa olla arstiabi toetamisel kuigi määra, sest igal inimesel on õigus arsti abile, kui ta siia, selles piirkond on sündinud või tulnud siia või kuidagi siin elab. Aga seda, et meil on 40 000 inimest, kes on ka teoreetiliselt jäetud ilma arsti abita. See tähendab seda, et nad on töötud, nad ei oma haigekassa kaarti. Kuidas me sellesse suhtume? Minu arvates see on kuritegu. Jätta need inimesed, kes ei oma palka, jätta üldse ilma plaanise arsti abita. Noh, lohutame, et me anname nendele vältimatud arstiabi. Aga vältimatud arstiabi on tulekahju kustutamine. See on selle samale haigekassale, nimetud selle pankurile, on palju kallim. Vältimatu on kallis ja ebaefektiivne selle asemel, et anda nendele samadele inimestele täies määral plaanist korras arstiabi. Ja see on minu arvates meie juhtimise üks esimestest tõsistest vigadest, mille viis sisse, kui ma ei eksi, oli see minister, kas oli siis Villoosius või oli, ma ei mäleta, kes taamidest oli seal enne. No ükskõik, see ei oma tähtsust, aga igal juhul ta sisse on viidud. Ja võt, need 40 000 Eesti maal elava inimese ilma jätmine plaanisest arstiabist, mina käsitleksin seda kui 20. sajandi lõppu ehk 21. sajandi alguse kuritegu.
Ma tahtsin ainult nii palju juurde lisada, et loomulikult ei saa hea tegevusest sõltuda meditsiini abi, aga hea tegevus ei olegi selleks loodud, et meditsiini abi sellest sõltuks. Ja. Me aitame, me teeme teda natukene paremaks, kus saame ja mitte ainult meditsiinis ei ole hea tegevus oluline. Minu arvates see olgu see on igal elualal. Igal elualal. Aga ja ma ei ütleks, et see hea tegevus on nagu mingi omaette seisev nähtus. See on kodaniku algatus.
Hea tegevus võiks minna muidugi mitte arstiabisse, aga tervishoidu. Ja ta oleks kui kosmeetika, mis muudab meie elu mõnigal määral mugavaks, noh, kes teenib väga palju raha ja ta tõesti mõtleb, kuidas seda kõige kasulikuma investeerida, siis on ühiskonna hüveks. Ta saab omale ühiskonna tänu ja võib-olla mõne ausamba või mõne raamatu või midagi, ühesaga ta jäädvustab Eesti rahva genoomi.
Õige, väga.
Ja see on suur väärtus. Sinna on ennast jäädvustanud ju, mäletame Feelmanit, mäletame Kreutzwaldit, mäletame Krauset ja edasi palju Eesti arstid, tõsi, nad olid küll baltisakslased, aga olgu peale, ka see on meie rahva kild, meie üks osa meist.
Et ma tahtsin lihtsalt lisada, et uskuge mind väga paljud, ei soovi, ei ausammast, ei tunnustust, väga paljud teevad seda lihtsalt selleks, et ennast ise hästi tunda. Ja, aga mis puudutab nüüd, et heategevus toetaks tervishoidu õige, aga kuidas saab seda teha, kui te just alles natukene aega tagasi ütlesite, et teie ka ei tea, kuidas see tervishoid edeneb. Et teie olete isegi arstina, ei oska seda öelda. Ja nüüd mõelge inimese peale, kes annab oma isikliku raha või firma peale ja ta ei tea, kuhu see läheb.
Ma olen veendunud, et Eestis on olemas inimesi, kes kompetentselt asemel ka teavad, mis asi on tervishoid. Vaadake, Eesti on üks Baltikumis või Skandinaavias üks vähestseid riike, kus oli profülaktilise meditsiini instituut. See tähendab haiguste vältimise instituut. Peale selle, kui lukeda tolleaegselt kirjandust, noh, ütleme, et see kõik oli butafooria palju, aga siiski sealt oli ka palju tõde. Tähendab, tegeldi tervishoiu programmidega. Aga praegu on veel viimane aeg kinni hakata nendest inimeste samadest, kes seda oskavad, kes teavad, mis asi see profülaktika on, mis asi on haiguste vältimine edasi. Ja selle tõttu tähendab, kuna me ei tea, kas sina finansseeritakse, ma kardan, et üldse ei finansseerita tervishoiu või programmidesse raha, siis tuleks see küsimus taastada, panna rahva arutelu, tuua kokku pead, kes teavad, kes mäletavad, mis asi on tervishoid, mis asi on profülaktika ja küllab siis ka koostakse kasulikud programmid. No näiteks kas või suitsetamise alkoholi, noorso, aitsi, oi kui palju küsimusi siin on. Vähitõbi on no, meie sajandi suur no, katastroof, aga ometi saaksime ka palju just nimelt tervishoiu programmidega ära teha vähi vältimiseks.
Ma arvan, noh, mina kui mittetulundusühingu esindajana, organisatsiooni esindajana võin teile öelda, et tegelikult on isugusi valitsusväliseid organisatsioone päris palju, kes tegelevad siiski tervishoiu edendamisega Eestis ka. Olgu see siis näiteks eluterve Eesti eest olema igal juhul kuulnud ja päris palju nad sellega viivad massidesse just nimelt seda tervislikku suhtumist oma elus ja neid organisatsioone kindlasti vähiliit siin juures ka väga palju vähihaigete laste vanemate liit, et vanemate liidud just on hästi tublid ja hakkajad asja edendamisel.
Kahtlemata ma vabatan, siis ma jätsin vale mulje oma mõtetes, et ma ütlesin, et midagi ei ole tehtud. Kahtlemata on tehtud, aga alati on võimalus teha rohkem, paremini ja ratsionaalsemalt. Tähtis on just nimelt vältida juhtimisvigu ja vältida nende finantside ratsionaalset kasutamist, mis on kõige efektiivsemad ühiskonnale tema kodanikele.
Ja et minna siit nüüd edasi teha pööre sinna poole, kus me võib-olla arstiabi vajame ja kuidas see süsteem meile selle arstiabi kindlustab, siis ma vaataksin seda, kuidas on hinnanud oma tervishoiureformi rootslased. Rootsi ajaleht Dagens Nyheter on 4 aastat tagasi andnud järgmise hinnangu. Kõik need puudulikult läbimõeldud haiglate ühendamised, arstide arvu vähendamine on põhjustanud seda, et haigla kohtade puudujääk on jõudnud katastroofi piirini. Hospitaliseerimisraskuste tõttu sünnitas üks naine liftis, teine koridoris. Sünnitusi aitavad vastu võtta juba sanitarid, arstidel aga pole mahti tualetiski käia. Haiguslood lähevad kaduma ja nii edasi ja nii edasi. Jüri Männiste, kas meil tuleb vaadata tulevikku sarnase ettevaatusega arvestades roostlaste kõige värvikamaid kirjeldusi?
Kunagi me ostsime siin sisse õeti meie nii nimetatud tervishoiu juhid, kelle ebakompetentsus viis neid isegi kohtupinki. No tuletame meelde Kallikorm ja nii edasi. Tuletame meelde neeruskandaali, kus me ostsime aserbaidsaanlast, et ostsime neerusid, siirdasime siin need rikastele juutidele ja sellised tegelesime inimorganite kaubandusega. Mille pärast ma olin sellel perioodil olin just Pariisis ühel konventsil ja minu poole pöörduti, mis teil Eestis toimub ja küsiti, palju need inimesed, missuguse karistuse nad said. Ja kui ma tulin tagasi siia ja veendusin, et üks pisikene nupukene meedias, et jah, et see on hukka mõistetud ja kõik, need samad inimesed, kes tegelesid arstiabi inimorganite kaubandusega, on praegu juhtivatel kohtadel. Mustame haiglas on inimene keskhaiglas, no peaarsti funktsioon, võibolla ta ei ole enam peaarst, aga igal juhul ta on juhtiv. Ja need samad, Eesti ühiskond ei suhtu ebaeetilisse tegevusse veel täie tõsidusega. Eetika kriis on teine oluline probleem, ilma milleta ei saa üles ehitada normaalselt ei tervishoidu ega arstiabi ega ükskõik missugust eluola. Ma ütleksin, et tervishoid ja arstiabi Eestis on täpselt samal tasemel nagu Eesti riik. Ei saa tahta, et sellises riigis oleks tervishoid oluliselt parem Skandinaavia tasemel. Nii nagu me oleme, nii me ka oleme. Aga meie riigi edasine areng peaks toimima ka arstiabile ja tervishoiule. Ja see peaks olema nii-öelda laminaarne, ühtlane, kuid kindel suund ühiskonna kasulikkuse suurendamiseks. Kõik kodanike tarbeks.
Jüri Männiste, ma toon siia ühe väga isikliku küsimuse, mida teie oponendid on tõstatanud. Kas nendest asjadest, millest te praegu rääkisite, näete te ka mingit seost juhtumiga, kus Kivimäe haigla suleti ja väidetavalt tuli seal kopsuhaiguste jaoks mõeldud rahaga ka tehtud näiteks naistele veenilaiendite lõikusi? On siin mingi seos või see on praegu täiesti meelevaldne?
Ma tähendab, praegu seost ei leia, aga tähendab, ma ei tea, et mul oleks üldse oponent olnud. Ja Kivimäe haiglas kopsuhaigetele ja tuberkuloosihaigetele tuli teha üldkirurgilisi lõikusi ka veenilaiendite. Mina olen olnud väga palju töötanud veresoonte alal, eriti veenihaiguste alal ja loomulikult lõiksin ja pidasin seda igati vajalikuks. Ja selle ära keelamine oli täiesti nonsens. Aga noh, see on juba täiesti ühiskonna oma para, et kujutage ette kopsuhaigustes haigetele, tuberkuloosihaigetele lõigatakse ka teisi haigus. Aga tähendab, küsimus on selles, et kompetents oskab, lõikab see, kes oskab seda teha. Ja niimoodi tähendab tuleks asjale läheneda. Kivimäe haiglas oli Kivimäe haigla ümber on palju probleeme olnud ja ma ütleksin, et nende lahenduste osas, milleni praegu on välja jõutud, ma ei ole päris kompetent, kuigi mina töötsin Kivimäe haiglas, ei ole päris kompetente vastama. Tähendab, kas oli õige Kivimäe haigla sulgeda võimalik, et oli kopsuhaige, tuberkuloosi, eriti tuberkuloosi antibiootikute resistentsed haiged on praegu hospitaliseeritud Kosele, sinna ehitati uus haigla. Võibolla, et see on isegi õige ja parem koht nendele, kuid nii-öelda profülaktiline arstiabi peaks inimesi rohkem jälgima, et nendel ei tekiks tuberkuloosi, ei tekiks kopsuhaigusi ja nad ei levitaks seda infektsiooni noh, bussis, trammis, avalikes kohtades ja nii edasi. Selles küsimuses ma ei tea, kui kaugele programmid on jõudnud, igal juhul inimesed nende olemasolust ei tea. Aga programm ei tööta siis, kui rahvas ei lähe sellega kaasa, kui sellest ei teata. See tähendab, siin on jällegi üks oluline punkt, ehk tegemata jätmine, ehk juhtimisviga.
Inna Kraamer, ma lõikasin teile sisse, teil oli pooleli mõte juba, tahtsite välja öelda.
Ma tahtsin lihtsalt öelda selle teie eelneva loetud lõigu juurde, et härra Männist jätis nagu sellele vastamata, et kas sama hull, et see Skandinaavia elu ei ole enam sugugi nii roosiline, et see olukord, mis Koitluus meile ette luges, oli tõesti niivõrd hull, et kas sama hull olukord võib tulla ka Eestis, et ega seda ohtu välistada ei saa. Sellepärast, et täna on meil üks viiendik arstidest üle 50 aasta vanad ja väga paljud noorarstid paremate töötingimuste otsimisel lähevad ära välismaale. Nii et arstide puudus olukord võib siiski õige pea tekkida.
No tegelikult on arstiabi kätte saadavuses on juba probleemid praegu. See on ju täiesti ebanormaalne, et inimene peab ootama plaanilist ravi algus kuski kuu, kaks, kolm või neli. Selles perioodil tal protsess võib ägeneda, eriti kroonilised protsessid võivad ägeneda ja teda tuleb käsitleda kui vältimatud või erakorralist juhtumid, erakorralist haiget, mis on kaks korda kallim ja palju ohtlikum. Mis puudutab nüüd arstide äraminekusse, ma ei usu, et see oleks erine probleem. Kes tahavad minna, tegelikult on see isegi positiivne. Las inimesed rändavad, käivad õppimas peas ja tulevad tagasi hea kogemusega. Aga kas ma sain õieti aru, et te rääkste Skandinaavias või Rootsis on meditsiinil arstiabil on halb olukord? Ma tulin sealt just nädal kaks tagasi ja ma ütleksin, et annaks Jumal meile, noh, 60% või 50% sellisest arstiabist nagu on Rootsis, siis me võiks olla väga õnnelikud.
Ma siin juhin tähelepanu, et see Tanges Nyheteri artikkel, mis on võib-olla üks kriitiline paljude teiste seas, mis ei ole nii kriitilised, siiski ei keskendunud niivõrd mitte sellele arstiabi tehnilisele lahendusele või arstiabi kvaliteedile, kuivõrd süsteemile, protsessidele, mõningatele arenguvõimalustele koos näidetega, mida on toonud reform kaasa Rootsis ja kahtlemata, kui me oleme oma tervishoiureformis võtnud Rootsi mudeli eeskujuks, siis aegalt on meil kasulik ka vaadata, mida oma asjadest arvavad need, kellega me tihedalt suhtleme ja kust me oleme eeskuju võtnud, aga siin on paras koht teha väike paus, et tulla taas pärast meie saate juurde. Kordan, et täna luusime ringi koos Tallinna Lastehaigla toetusfondi juhataja Inna Kraameri ja meditsiinidoktori Jüri Männistega. Saatejuht on Koit Luus.
Lady Madonna, lapsed jalges, terve laste aed on suba jalges. Nädal on möödas, üüri maksma pead. Taas on selleks raha ja see on hea. Reede õhtul lapsed peast iskeidad. Otsid puhkust kõljud taevalael. Esmaspäeval väsimust veel peidad. Viilendab aeg. Lady Madonna, lapsed jalges. Elu suuri mõnda on sul jalges. Kolmapäeval penne kokku loed. neljapäeval pesu vaja pesta. Viilenda vae, veidi ilma tõmna, siiski iga päev. Iga lapsu pildus vaid rõmune.
Luusime ringi.
Jätkame saate tundi Luusime ringi. Nõmme Raadio stuudios on autor Koit Luus ja meiega mõtlevad täna Tallinna Lastehaigla toetusfondi juhataja Inna Kraamer ning meditsiiniteaduste doktor Jüri Männiste. Kui saate esimeses pooles vaatasime tervishoidu meditsiini kättesaadavust üldisemalt, siis järgnevalt püüame ka vaadata veidi, kuidas me oleme valmis ja milleks peame olema valmis eriolukordades. Kuigi me võime väita, et meil ei ole karta selliseid orkaane nagu New Orleansis või Kagu-Aasias oma kohutavate tagajärgedega, siis vaevalt lohutab selline mõttekäik neid Lääne-Eesti elanike, kelle kodud jaanuaritormis vee alla jäid. Või kui meil tundub, et pommiplahvatused Madriidi või Londoni metroos jäävad kaugeks, siis vaevalt nõustuvad sellega Lasnamäe kahetänava elanikud. Võib-olla üks mõttekäik, mida eelneva põhjal tasub arendada, on see, et meie tsivilisatsiooni tugev koorit, millel me astume, on võib-olla õhuke kui vahvel ja piisab väikesest tõukest ning me vajume sellest läbi, kriimustame end, saame haiget, võitleme tigeda korrakombel oma elu eest. Mäletan, aastapäevi tagasi kirjutas Eesti Ekspressi peatoimetaja Tiina Kalep oma kodutavanud tulekahjust ja ta mõtles, et kas see oli hoiatus, oli see juhus, oli see saatus. Inna Kraamer, võib-olla raske küsimus, aga kas me peaksime mõtlema tulevikule sellistele asjadele?
Ma arvan, et tegelikult me peame sellele mõtlema iga päev. Sest kuigi elame siin põhjamaises kliimas, ei tähenda see, et meid ei või tabada mingi loodusõnnetus. Me peame mõtlema sellele, et meid isiklikult võib tabada mingi õnnetus. Ja olla selleks valmis ei ole üldse mitte vaha. Aga ma siia juurde ütleksin, et kui inimesed mõtlevad sellele, kuidas üksteist aidata, vaid just õnnetuses me millegi pärast tunnetame seda, et me saaksime tegelikult palju rohkem oma lähedasi, oma sõpru, ka võhivõõraid inimesi aidata ja päris lihtsate vahenditega. Et mul on meeles, kui oli Estonia katastroof, sellest on nüüd õige mitmed aastaid tagasi, siis inimesed hakkasid mõtlema oma elu üle, oma põhiväärtuste üle, mõtlesid selle üle, et tähtis ei ole see igapäevane rabamine, ei ole see varanduse kokkukogumine, vaid tähtis on see, et su kõrval on terved, head sõbrad. Et nende tervis on see kõige tähtsam. Ja tegelikult niimoodi saab aidata ka kõiki lähedasi. Et võib-olla me peaksime niisugustele väärtustele rohkem mõtlema oma elus. Et ma ei oska loomulikult eriolukorra spetsialistina siin kaasa mõelda, aga see, et Eesti inimene hoolib tegelikult, näitas ju väga hästi ka looduskatastroofi ajal punase risti aktsioonid, kus inimesed koos kogusid ju väga suuri summasi abiks siis Aasia riikidele ja ka oma inimestele.
Jüri Männiste, kas ei ole see mõnes mõttes paradoksaalne, et selleks, et mis see headus või teiste toetamise, aitamise, avistamise soov tuleks välja, vajame mingisugust sellist mastaapset raputust või tõuget mingisuguse katastroofi hädaolukorra näol?
Annaks Jumal, et meil ei läheks vaja nende kaudu tähendab jõuda niisuguse otsuseni, et selle otsus oleks meil igas ühes valmis. Ja ma uuesti rõhutaks, et iga inimene peab vähemalt kord kuus mõtlema, et tal on kohustus olla terve. See tähendab seda, et ta peab oskama ette näha võimalike õnnetusjuhtumeid kodus, kus ta põletab ära sõrme või komistab vaima taha või nii edasi. Eakatel inimestel teatavasti luu hõrenemine ja väike kukkumine võib põhjustada suure õnnetuse, suure häda ja nii edasi. Paha on, kui tuleb õppida oma vigadest ja oma õnnetuste kaudu teha järeldusi No ei ole ka sugugi meeldiv, kui oma naabri või perekonnaliikme õnnetuste kaudu hakkad tegema mingit järeldusi. Nendab, siin on arsti abil üks ülesanne, olla valmis, olla välja õpetatud massi õnnetuste korral abi andma massiliselt. No Eestis on niisugust asju olnud, Balti jaamas oli kunagi rongi õnnetus ja tolle ajal Mustamäe haiglas, kui ma eksi, sõitis välja brigaad ja sai kiiresti hakkama arstiabi andmisega, esmaabi andmisega kuskilgi 20-30 inimesele. No on teisigi olnud juhtumeid, kus on arstiabi või kohalikud haiglad on olnud suutelised andma massilist arstiabi. Võtame kas või Pärnus, metanooli katastroofi ja nii edasi. Kuid see tähendab siiski ka meditsiini võrgu ehk baaside loomist. Meid, mitte meid, aga tolle ajal Vene Nõukogude valitsus süüdistati selles, et ehitati Eestisse liiga palju rajooni keskhaiglad ja see oli just kui läks siviilkaitse tarbeks. Aga vaadake, igas selles haiglas anti abi kohalikele inimestele. Ta ei pidanud sõitma Tallinnasse ega Tartusse 100, 200, 300 kilometrit edasi tagasi, vaid ta sai selle sama koha peal. Aga nüüd oleme selle likvideerunud ja oleme tõstud bensiini hinna 15 kroonini liitri kohta ja nii edasi. Kuidas nüüd sõidab selle arstiabi juurde või arstiabi asutusse inimene, kes on töötu? Ja neid on 40 000.
Lõikaks vahele ja Jüri Männiste parandaks mõttekäiku sellega, et kas ikka see bensiini hinna tõusmine sõltub meist nii väga, et kas meil siin on midagi tõsta või langetada, et ühtepidi ülemaailmse protsessid naftahinna tõusuga, teistpidi ka see, et tegelikult ju meie majanduses kütuse müük ei ole eestlaste käes vist juba oma 10 aastat
pärast
seda, kui ta ära erastati, aga kui me siit edasi läheme selle mõttega, et igal inimesel on vaja tegelikult oma eksisteerimiseks elementaarseid vahendeid, et oma elu säilitada ja hoida toit, eluase, joogivesi ja kindlasti võiks siia lisada ka hädapärase isikliku turvatunde, mida me vajame, siis kas me oleme jõudnud sellisesse seisu, et teised, kes meid midagi võib-olla ära võtavad, sunnivad sisuliselt inimesi omavahel tegudele, mis võib-olla ei ole omased meile igapäevases normaalses rahulikus rütmis. Noh, ma tooksin siin võib-olla kaks näidet Eesti lähiminevikust. Ühe, kus eelmise sügise varahommikul pommimees mitte ainult ennast tapnud õismel, vaid ka koos endaga noore naispolitseiniku. Ja teine juhtum, mis samuti viimasest aastast, kui ühe prominendi abikaasa end lihtsalt põlema pani saades teada abielu rikkumisest. Tiit Hennoste on kirjutanud hiljuti sõnadega, et Eesti olukord on kaugelt vaadates skisofreeniline ja siin kõik vihkavad kõiki. Kas me võime selle põhjal teha sellise järelduse, et meil hakkab tekkima üha rohkem ja rohkem inimesi, kellel on puudu midagi sellest neljast põhivajadusest ja selline puudujääk sunnib neid võib-olla menetlust tegudeks, mis annab tunda meile kõigile, Ina Kramer.
Väga raske küsimus muidugi. Mina tahaks küll uskuda, et meeletute tegude taga on siiski teised tegurid. Et kui me vaatame statistikat, siis muidugi Eesti on enesetappude
poolest esirinnas
maailmas. See paneb mõtlema. Aga lisaks muidugi kõigele sellele, mis on meie esmatarbed, esmavahendid, mida me vajame eluks, ei maksa siiski unustada. Võib-olla ma olen liiga emotsionaalne selles suhtes, aga minu jaoks on ääretult tähtis meie kliima. Ja uskuge või ärge uskuge, aga see pimedus, mis meil valitseb enamus aastaajast, see kindlasti mõjutab inimesi psühhiliselt. Et võib-olla ka seda, ma jõuan jälle tagasi sinna juurde, et võib-olla seda inimliku headuse ja sõbratunde ja küünarnuki tundega suudame me paljudele inimestele elumõtte tagasi tuua. et see on niisugune professionaalne kretinism võib-olla juba, et ma ikka ja jälle jõuan sinna juurde tagasi, aga see on väga tähtis, et ei ole loomulikult eluks vajalik toit vesi, nagu te mainisite, see peab olema, aga see hoolivustunne on väga tähtis inimestel.
Jüri Männiste, ma tahaks teilt küsida sellist asja, mida arvate mõttekäigust, et kui me räägime tsivilisatsioonist, siis oma alses tähenduses märkis see esimeste inimeste seas inimlikkuse tekkimise protsessi. Me mõistame selle inimlikkuse all vastastikuse väärikuse tunnustamise saavutamist ja vähemalt selle põhimõtte tunnustamist. Aga kirjanik Jack London on kasutanud ka sõna detsivilisatsioon, mis on siis vastupidine protsess, kus inimesed kaotavad oma inimlikkuse ja muutuvad barbariteks. Näiteks üleujutuste ajal Pärnus mul tuleb meelde, räägiti ka juhtumitest, kus murti sisse nendesse kauplustesse, mis olid tühjaks jäänud, või ka kodudesse, kus inimesed olid vee eest lahkunud ja tagastulles siis avastasid ära viidud asjad, mis mingis mõttes meenutab tegelikult barbarite rüüstretke. Aga mitte ainult katastroofi olukord ei pruugi meid viia sellise inimlikkuse kaotamisel, näiteks kui meenutame ühe elektroonikakaupluse reklaamikampaania, kus poe avamisel müüdi televiisorid 1000 krooniga, siis tuleb meelde meediast, et mitte pilte, aga ka vähemalt kirjasõnas oli juttu sellest, kuidas sõna otseses mõttes tallati inimesi jalge alla tänapäeval Tallinnas. Kas tõesti me võime jõuda kaini analüüsi järel sellisele pessimistlikusele järeldusele, et kusagil 2000. aastapaiku saavutas maailm oma arengus sivilisatsiooniga haripunkti ja võimalik, et tulevased põlved hakkavad vaatama sellele ajale kahetsuse ja kahjutundega kui tipphetkele?
Mina ei tahaks pessimismiga mitte kudagi kaasa minna, sest see on minu pikaajalise professionooni üks tingimus, et alati peab olema optimist. Sest kui ma lõikan haava, siis ma tohin seda teha ainult siis, et ma loodan see haav kiinni kasvab. Alati see nii ei juhtu. Ja nii sama juhtub ka meist sõltumata palju asju, millele me peame reageerima. No see bensiinihinna tõus ei sõltu meist, kui kahtlemata see mõjutab. Kuid ma ütleksin seda, et mida kõrgem on inimeste teadlikkus, ehk mida lähemal rahvale seisab Nõmme raadio, mida rohkem kuulatakse teha saateid, mida rohkem ajakirja või meedias valgustatakse, tähendab inimlikke suhteid, seda rohkem hakkavad inimesed mõtisklema sotsiaalsete probleemide üle. Sotsiaalsed probleemid on tähtsad ja nendest ei saa mööda minna ei mitte kudagi. Ja teisest küljest ma oleksin ikkagi optimist selles mõttes, et inimene kõlab uhkelt on natuke naljakas, sest kõige rohkem kuritegusid bioloogilises maailmas on teinud kes? Inimene. Loomad ju toituvad või murravad enamus küll juhtudel ainult selleks, et süüa. Aga inimene mida teeb? Murrab selleks, et jõuda võimule, et täita oma pangaarvet, kas tal suudab seda ära kulutada kunagi või mitte, et jõuda raha kaudu võimule, tähendab inimene on võimujänuline. Aga näiteks leopard või lõvi, kes on söönud, on väga leplik ja võib kõrvuti olla kitse tallega ja mitte midagi juhtu. Kui tal kõht läheb tühjaks, loomulikult siis ta käitub agressiivselt. Et inimesel on loodusest väga palju õppida ja inimene ei, kui hakata sügavalt järgi mõtlema, ei kõlagi üldse nii uhkelt, kui seda me sageli kirjutame või räägime.
Et ma tahtsin ainult siia juurde lisada, et kui me räägime tõesti tänapäeval Eesti inimestest, et ei maksa unustada siiski, kust me tuleme. 50 aastat sotsialismi on meile teatud mõttes siiski jätnud jälje ja jälje just nimelt selles, et kodaniku algatus olid igati pidi maha surutud ja me ootasime, et sünnis surmani tegelikult riik meie eest hoolitse. Ja vaat nüüd, kui riik on siiski võib öelda noor, vaatamata sellele, et meie juured ulatuvad kaugele ja kõigega hakkama ei saa, siis me ei oska ka ise seal alati aidata, kus me tegelikult saaksime väga palju ära teha. Nii et selles suhtes alati tuleb seda meeles pidada ja ma tahtsin veel ühe üleskutse öelda ka poliitikutele, et näiteks Inglismaal on heategevusega tegelemine palju prestiižsem kui minna poliitikasse. Meil tänapäeval küll ei ole. Et võib-olla poliitikud selle asemel, et nagu te ütlesite, pürida võimule, mõtleks ka selle peale, et teeks midagi head.
Vaadake, ma siin jällegi mõtleks niimoodi, et kust me tulime, 50 või 47 aastat, kus me olime edasi. Noh, me mõtleme siin seda niinud kommunismi üles ehitavad ühiskonda. Aga vaadake, kristlus. Esimene kristlane oli ju Jeesus Kristus, kommunist oli Jeesus Kristus. Kristusel ja kommunismil on ju ühised juured. Aga ärme unustame seda, et või parafraseerime siin Majakovskil, et mõtleme ühte ja räägime teist. Mõtleme Lenin ja räägime partei ja vastupidi. Tähendab, ühesõnaga, sellel perioodil ei olnud tegemist ju üldse mingisuguse kommunistiku ühiskonna ülesehitamise katsega. Vaid see oli sõjaline diktatuur, väikese kildkonna käes oli võim ja nii edasi, aga kommunism on ja kristlus, selle vahel võib ju peaaegu panna paraleelse märgi. Ja kui me jõuame, tähendab kommunistlikusse ühiskonda, ehk kristluse juure, alglätete juure, siis me hakkame seal, noh, peame elama, hakkame tegema kosmeetikat ainult. Ja see on heaolu ja külluse ühiskond, nii kommunistik kui ka kristlus, versus kristlus, kristlik ühiskond.
Kristluse põhitõdesid on siiski headus, eks ju, ja ligimese armastus.
Just. Kommunisti, valake kommunismi see moraalikoodeks. See on ju Kristuse 10 käsku.
No minu mõte oli siiski selles, et suluti maha kodaniku algatust. Ja see tõesti oli periood. Ja kui inimest on õpetatud, et kodaniku algatus on paha ja seda sa ära kunagi üles näita ja selle eest on karistada võimalik, siis loomulikult on nüüd vaja nullist taastust.
Aga vaadake, ma tooks teile teise näite, et koosolekul ühtegi koosoleku protokolli ei saanud lõpetada, kui ei olnud 10 kodaniku algatuse ettepaneku tulnud saalist. Nii et vaat, siin ongi see silmakirjalikkus ja tegelikkus. Tähendab, küsimus on selles. Aga ise endast, tähendab, kommunistlik moraal ju ei ole midagi ilusamalt.
See on juba teine teema arvatakse.
Ei, see on sama teema. Tegelikult no, need teemad on üks ja sama.
Aitäh Innar Raamerile ja Jüri Männistele, et me oleme võib-olla selle tunni jooksul natukene saanud raputada, et mõelda selle üle, kes me oleme, kust me tuleme, kuhu me läheme või kuhu me tahame minna. Ja kui me kujutame näiteks kogu maailma elanikonda ühe külana, kus elab 100 inimest, siis järgides kõiki suhteid proportsionaalselt on selles külas 57 asiaati, 21 eurooplast, 14 ameeriklast ja 8 aafriklast. 100 inimesest 52 on naised ja 48 mehed. Vaid 6 inimest valdavad 59% kogu külarikkusest. 80 on ilma elamispinnata, 70 hariduseta, 50 on alatoidetud, 1 sureb, 2 sünnib, arvuti on 100 ühel ja vaid 1 on kõrgharidusega. Kui vaatame maailma selle nurga alt, saab ka selgemaks, et me vajame hädasti solidaarsust, mõistmist, kannatlikkust ja haridust. Kui sa ärkasid täna hommikul tervena, oled sa õnnelikum kui 1 miljon inimest, kes ei näe järgmist nädalat. Kui sa ei ole pidanud taluma seda vanglat piinaeg nälga, oled sa õnnelikum kui 500 miljonit inimest selles maailmas. Kui sinu külmikus on toit, oled riides, sul on katus peakohal ja voodi, oled sa rikkam kui 75% inimesi. Kui sul on pangaarve, taskus sula raha ja ka münte, kuulud sa 8% kiilustatud inimeste hulka. Mõtleme, kes me oleme selles külas, kelleks me soovime saada, kellega me end võrdleme. See on ka meie küsimus tänases saatetunnis Luusime ringi. Autor ja saatejuht Koik Luus tänab kõiki kaasamõtlejaid. Täname külalisi Tallinna Lastehaigla toetusfondi juhataja Inna Kraamer ja meditsiinidoktor Jüri Männiste. Kirjutage meile aadressil koikluus@hot.ee. Kui Jumal annab, siis kohtume nädala pärast. Seniks olge terved, tehke tööd nii, nagu teile ei oleks vaja raha. Armastage nii, nagu mitte keegi, mitte kunagi poleks teile haiget teinud. Tantsige nii, nagu keegi ei vaataks teid. Laulge nii, nagu keegi ei kuulaks. Ja elage nii, nagu oleks maa peal paradiis.
Luusime ringi.
saade on salvestatud 2005. aastal.